Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, nastavlja se proces povlačenja priznanja nezavisnosti Kosova. Sierra Leone je 18. država koja je povukla priznanje. To znači da takozvana država Kosovo više nema većinu u Ujedinjenim nacijama, rekao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Predsjednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine Ištvan Pastor raspisao je izbore za poslanike u pokrajinskoj skupštini. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković potvrdila je da će sutra biti raspisani redovni parlamentarni izbori. Digitalizacija je razvojna šansa Srbije koju ne smemo propustiti, poručila je premijerka Ana Brnabić na Kopaonik Biznis Forumu. O svemu opširnije u prvom delu emisije. Više pažnje danas posvećujemo novom zakonu o poreklu imovine. Kako će se proveravati poreklo imovine, ko će najpre biti pod lupom poreznika i da li će se primjenom novog zakona stati na put nezakonitom bogaćenju. Gost emisije posle pola šest je Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine Ištvan Pastor raspisao je izbore za poslanike u pokrajinskoj skupštini. Idemo u Novi Sad. Na telefonskoj vezi je Petar Kočić. Petre, šta sve znači činjenica da su izbori u Vojvodini od pre nekoliko minuta raspisani?
Tako je. U svom kratkom obraćanju pre svega medijima, predsjednik pokrajinske skupštine Ištvan Pastor je saopštio da je raspisao izbore za pokrajinske poslanike za 26. april i pozvao je sve političke stranke, udruženja koja imaju političke ambicije i političke koalicije da se kandiduju na tim izborima, a i usto ih je podsjetio i izrazio nadu da će se tokom predizborne kampanje i tokom izbora svi ponašati u skladu sa demokratskim principima i sa pravilima koje je nedavno usvojio pokrajinski parlament, a vezana za način sprovođenja izbornog postupka. Dakle, od danas počinje predizborna kampanja za izbor 120 poslanika pokrajinske skupštine Vojvodine.
Hvala najlepše, Petar Kočić, za emisiju U središtu pažnje. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković potvrdila je za televiziju Pink da će sutra biti raspisani redovni parlamentarni izbori. Izbori na svim nivoima trebalo bi prema ranijim najavama da se održe 26. aprila. Maja Gojković kaže da se parlament činom raspisivanja izbora raspušta, ali da će se poslanici vratiti u poslaničke klupe ukoliko bude potrebno. To jest, ako vlada predloži neki zakon od izuzetnog značaja za građane ili u slučaju neke vanredne situacije. Kako saznajemo, predsjednik Aleksandar Vučić po povratku iz Amerike kasno večeras saopštit će kada će se sutra obratiti građanima i raspisati izbore. Dok očekuje raspisivanje izbora, premijerka Ana Brnabić kaže da njena vlada nastavlja da radi u punom kapacitetu. O tome na koji način će učestvovati u kampanji kaže da će naknadno odlučiti.
U ovom trenutku sam fokusirana samo zaista u potpunosti na rad vlade. Rekla sam nekoliko puta, mi zaista do kraja mandata ove vlade imamo još da završimo neke važne stvari. Želim da imam ulogu u kampanji, ali to ću morati da radim u slobodno vreme, ne u radno vreme, morat ću da vodim posebno računa da ne vodim funkcionersku kampanju i da ne mešam moje članstvo u Srpskoj naprednoj stranci sa mojim radom u vladi Republike Srbije i zaista ću se toga pridržavati striktno i to ću striktno poštovati.
Građani će na novom portalu Republičke izborne komisije na adresi rik.parlament.gov.rs moći da prate prenose svih sednica i da imaju uvid u jedinstveni birački spisak. Kako je RIK saopštio, posebna funkcionalnost omogućava da u vrlo kratkom roku zapisnici sa svih biračkih mesta u Srbiji budu vidljivi odmah posle glasanja. Predsjednik RIK-a Vladimir Dimitrijević smatra da će time značajno biti unapređen izborni proces i obezbeđena potpuna informisanost javnosti i medija o radu RIK-a. Rad komisije moguće je pratiti i preko Instagrama. 17:14, vi slušate emisiju U središtu pažnje. Sierra Leone, država u zapadnoj Africi na obali Atlantskog okeana, 18. je država koja je povukla priznanje samoproglašene nezavisnosti Kosova. To je saopštio šef srpske diplomatije Ivica Dačić tokom zvanične posete toj zemlji uz napomenu da takozvana država Kosovo više nema većinu u Ujedinjenim nacijama. Podsećamo da je nova povlačenja nezavisnosti još iz Vašingtona najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Posle dvodnevne posete i niza sastanaka sa tamošnjim zvaničnicima, Vučić poručuje da je glavni stav Amerike kako Priština mora da ukine takse bez ustupaka Srbije. Poruke Vašingtona Priština očekuje da čuje i od predsjednika Hašima Tačija, koji je također prisustvovao razgovorima. U međuvremenu, premijer privremenih institucija Albin Kurti osporava Tačiju pravo da bude predstavnik u dijalogu i najavljuje uvođenje reciprociteta. Više detalja Marina Bajić.
Ima li kraja porukama? Dok Srbija čeka da Albanci učine prvi korak i ukinu takse kao što je premijer Kurti najavio, Prištinski parlament posle jučerašnje desetočasovne rasprave još uvek nije rešio da li prihvata takav predlog. U međuvremenu stigla je vest da još jedna država povlači priznanje nezavisnosti, Sierra Leone, otkriva šef srpske diplomatije Ivica Dačić tokom zvanične posete 18. zemlji sveta koja je povukla priznanje Kosova kao nezavisne države.
Za nas je ovo veoma važno zato što je kao što znate, u 18. zemlja koja je povukla priznanje Kosova. Od 193 članice Ujedinjenih nacija, 92 zemlje sada priznaju Kosovo, 96 zemalja ne priznaje Kosovo i 5 zemalja se nalazi u jednom fluidnom stavu, ali uglavnom su to zemlje koje su priznale Kosovo, ali više ne glasaju za Kosovo. Što znači da Kosovo više nema većinu u Ujedinjenim nacijama. Za nas je, znači, od posebne važnosti i to što smo nastavili s ovim procesom i što smo dobili notu od Sierra Leone.
A da će note biti, prvo smo čuli od predsjednika. Aleksandar Vučić je, posle dvodnevne posete Vašingtonu, pun kaže pozitivnih utisaka. Glavni je da Amerika ne traži nikakav ustupak od Srbije u zamenu za ukidanje prištinske takse. Čekamo, dodaje, da se to desi, da bismo razgovarali o suštinskim stvarima.
Ja da ponovim, dakle, kad god neko pokrene temu od priznavanja, dakle, odnosno prekidanje kampanje povlačenja priznanja, ja sam rekao da mi nemamo takav dogovor, onda sam slušao sa druge strane kako je to važno, ja sam rekao nema problema, ali za to sve vreme sam tražio od Albanaca samo jednu stvar. Ljudi, vi nemojte da se kandidujete za različite međunarodne organizacije i institucije. Dajte da dok razgovaramo, vi ne idete na dodatna priznanja i pre svega na dodatna kandidovanja u Interpol, u sve druge međunarodne organizacije i institucije, dakle, i mi ćemo da stanemo, makar privremeno, dakle, da stanemo i da pokažemo to. Ali oni to nikada nisu hteli.
Sastancima u Vašingtonu prisustvovao je i predsjednik takozvane države Kosovo Hašim Tači, koji sada zvanično zahteva sednicu parlamenta 4. marta kako bi poslanik izvestio o porukama iz Amerike. U međuvremenu je, međutim, premijer Albin Kurti već izjavio kako je sporna sama činjenica što Tači uopšte predstavlja Prištinu u dijalogu sa Beogradom. Svoje namere Kurti je juče branio i na vanrednoj sednici parlamenta, koja je posle burne rasprave ostala bez odgovora na pitanje usvaja li se predlog o ukidanju taksa ili ne.
Srbija je taksu iskoristila kao izgovor za odbijanje dijaloga. Sa druge strane, efekat poreza bio je minimalan, jer nije pravilno sproveden. Do sada je dijalog sa Srbijom u suštini bio o statusu Kosova. Kada se prepozna vozačka dozvola, prepozna se država. A kada se država prepozna, ona je priznata. Moramo primorati Srbiju da nas prizna.
Posle vanredne sednice, kao i vesti o još jednoj državi koja povlači priznanje, Kurti se oglasio i na Facebooku. Tamo poručuje da će zamoliti Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju da izvrše pritisak na Srbiju, a ujedno i optužuje Beograd kako je vešću iz Afrike i Vašingtona loše reagovao na njegovu dobru volju da delimično ukine takse. I dok kao odgovor najavljuje novu meru, odnosno reciprocitet, od predsjednika Vučića iz Vašingtona stižu poruke da Amerika podržava Srbiju.
Mislim da ti ljudi ne žele da od male Srbije prave sebi bilo kakvog, pa makar i malog neprijatelja. Oni žele da sa Srbijom sarađuju. Da li će sve da uvek bude lako? Pa neće da bude lako, pre svega zbog odnosa Beograda i Prištine. Ali da li Srbiju gledaju drugačijim očima nego što su nas gledali pre nekoliko decenija? To je neuporedivo.
U međuvremenu je reagovao i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Smatra da je povlačenje priznanja takozvanog Kosova važno za buduću pregovaračku poziciju Srbije. Prištini poručuje da je nota Sierra Leonea upravo signal da do rešenja može da se dođe jedino kompromisnim putem.
State Department je saopštio da je državni sekretar Mike Pompeo na jučerašnjem sastanku sa predsjednikom Vučićem u Vašingtonu istakao važnost nastavka dijaloga Beograda i Prištine radi normalizacije. Kako se navodi, Pompeo je ohrabrio Vučića da iskoristi zamah nedavnog potpisivanja pisma o namerama o uspostavljanju vazdušnog, železničkog i drumskog saobraćaja između Prištine i Beograda i ponovio podršku Amerike evrointegracijama Srbije. Slušate emisiju U središtu pažnje, 17 je časova 21 minut. hiljade migranata pokušava da pređe tursko-grčku kopnenu granicu nakon što su turske vlasti otvorile granicu sa Evropom. Grčke vlasti su u protekle noći sprečile pokušaj oko 1000 ljudi da se probiju kroz močvarno područje oko Evrosa na južnom kraju granice. U ta područja grčke vlasti su poslale vojna i policijska pojačanja koja su suzavcem i vodenim topovima sprečili masovne pokušaje migranata da pređu na grčku teritoriju. Evros je spreman za odbranu i niko neće nelegalno ući u Grčku, poručio je premijer Kirijakos Mitsotakis, koji je jutros doputovao na istočnu kopnenu granicu sa Turskom, kako bi što bolje sagledao situaciju. Grčko-tursku granicu obilaze i evropski zvaničnici, izveštava Majda Šimunec.
Najviši zvaničnici Evropske unije Charles Michel, Ursula von der Leyen i David Sassoli, predsjednici Evropskog saveta, komisije i parlamenta, doputovali su danas u Grčku na Evros, istočnu kopnenu granicu sa Turskom, kako bi se neposredno uverili u svu težinu situacije sa hiljadama migranata koji danima čekaju pred vratima Grčke u nameri da nastave put ka Evropi. Gosti iz Evrope su helikopterom obišli istočnu kopnenu granicu sa Turskom. Sastali su se i sa načelnikom generalštaba vojske Grčke, a održeći konferenciju za novinare u Kastenjasu, neposrednoj blizini zatvorenog graničnog prelaza. Grčka ne krije da očekuje punu podršku Evropske unije, a mediji ocenjuju da je to prvi konkretan potez Brisela koji je izgleda rešio da pomogne Atini da zaustavi novi izbeglički talas koji postaje sve jači. Objavljeno je i da je američki predsjednik Donald Trump izrazio podršku nastojanjima Grčke da obezbedi svoje granice, ali je i ohrabrio Atinu da sarađuje sa regionalnim partnerima u rešavanju ovog problema. Ako je pri tome mislio na Ankaru, domaći mediji primećuju da Turska vešto manipuliše lažnim vestima, da je pre tri dana objavljeno da 76.000 migranata šalje na granicu sa Grčkom, a da od juče taj broj iznosi već 117.000. Također ocenjuju da je propagandni rat Turske protiv Grčke već u podmakloj fazi, ilustrujući to optužbama Ankare, da Atina loše postupa prema migrantima, da Turska nema pravo da ih zadržava u toj zemlji, ali da zato Atina mora da ih prihvati ako želi da poštuje međunarodno pravo i zakon o azilu. Ministarstvo spoljnih poslova Grčke je odgovorilo da Ankara svakako nije neko ko bi prstom trebalo da upire u Atinu zbog nepoštovanja međunarodnog i ljudskog prava, jer dobro je poznato da je Ankara ta koja sistematski krši prava i suverenitete drugih zemalja.
Na Kopaoniku se nastavlja biznis forum. Drugog dana u centru pažnje je panel o geopolitici. Na njemu je učestvovala premijerka Ana Brnabić, kao i domaći i strani eksperti. Premijerka Brnabić izjavila je da digitalizacija donosi velike promjene i izazove, a da bi Srbija to mogla da preokrene u svoju korist i bude jedan od pobednika četvrte industrijske revolucije, izveštava Nataša Ćimović.
Digitalizacija je razvojna šansa Srbije koja ne bi smela da bude propuštena, rečeno je na panelu Geopolitika u digitalno doba. Premijer Ana Brnabić podsjetila je da je u njenom ekspozeu u Skupštini prva stavka bila upravo digitalizacija i da su joj se tada mnogi smijali jer nisu razumeli koliko je bitna. Danas u Srbiji mnogo toga može da se uradi elektronski, bez odlaska na šalter.
Sve se menja i ja mislim da to doprinosi u isto vreme i većoj demokratiji. On također izaziva neke od ključnih stvari, šta je to demokratsko društvo, preko činjenice da imamo višestruke istine u današnjem svetu. Ja mislim da, barem za odgovorne političare, upravljanje nikad nije bilo teže nego što je danas. Kada smo usvojili zakon o elektronskoj vladi, ustanovili smo da otvoreni podaci budu obavezni, mi se s tim i dalje borimo. Državne institucije, ministarstva, lokalne vlade sporo otvaraju podatke. To je nešto što ja mislim da je jedan od ključnih sastojaka transformacije društva.
Koliko digitalizacija menja političko upravljanje, vidimo upravo na Twitteru, kaže premijerka.
čitava digitalizacija je potpunosti menja politiku i upravljanje, kao što znamo. Videli smo to preko društvenih medija, naročito na Twitteru i posebno kod predsjednika Trumpa, koji u suštini uspostavio jedan potpuno novi standard Twitter politike i u suštini najavljuje neke od ključnih strateških odluka, pre svega na Twitteru. A sada vidimo da je to trend mi treba da sledimo. Lakše može da nam se pristupi, lako možete da čitate o tome šta ljudi misle o vašem radu, o politikama, ljudi mogu lako da vam se požale, podignu neka konkretna pitanja. Barem ja, za mene, vrlo je teško odbiti jednostavno i ne postupiti prema tim zahtevima i pitanjima.
Inače, panel o digitalizaciji bio je na engleskom, te se ona obratila učesnicima na tom jeziku. Predsjednica vlade Ana Brnabić sutra zvanično zatvara biznis forum na Koponiku.
Održana je javna rasprava o izmenama i dopunama zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu. Prema predloženim izmenama predviđeno je uspostavljanje depozitnog sistema za jednokratnu ambalažu. To u praksi znači da će potrošači plaćati kauciju na posebno označene proizvode, a da će prilikom vraćanja ambalaže u prodavnicu dobiti iznos kaucije nazad. Javna rasprava traje do 12. marta. Više detalja Aleksandar Milivojević.
Izmenama i dopunama zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu predviđeno je da jednokratna ambalaža za vraćanje bude obeležena nacionalnim bar kodom, kaže pomoćnik ministra zaštite životne sredine Filip Abramović i dodaje da će građani novac od depozita moći da podignu na bilo kom prodajnom mestu.
Glavne odredbe, glavne novine su uvođenje depozitnog sistema u delu prikupljanja ambalažnog otpada, što znači de facto uvođenje mogućnosti građanima da na prodajnim mestima gde su kupili proizvod koji je plastika, metal ili staklo mogu da isti vrate i da za to dobiju iznos depozita nazad.
Izvršni direktor Udruženja za ambalažu i zaštitu životne sredine Miloš Katić upozorava, međutim, da je predlog zakona nejasan, nedefinisan i preuranjen.
Mi smo insistirali kao industrija da se prethodno uradi neka studija izvodljivosti ili takozvana analiza efekata i da se na osnovu nje definišu i rokovi i vrste materijala koje bi išle u depozitni sistem i objekti koji bi bili obveznici tog sistema, način uspostavljanja tog takozvanog depozitnog tela koje bi upravljanje sistemom.
Katić precizira šta bi trebalo da se uradi pre nego što se zakon usvoji.
Jeste nabavka opreme, jeste izrada softvera, jeste priprema građana, jeste priprema objekata. Mi ništa od toga ne znamo. U predlogu zakona stoji aluminijum i ne znamo da li se odnosi na aluminijumske limenke za piće ili se odnosi i na konzerve od ribe, od pašteta i tako dalje. Isto tako kad se kaže plastika, na koju vrstu plastike, da li na PET ambalažu, da li na tvrdu plastiku, da li na nešto treće.
Pomoćnik ministra Filip Abramović objašnjava da će korist od zakona imati i privreda.
Mi ovu meru vidimo i kao jednu sjajnu privrednu šansu i uvođenje cirkularne ekonomije u većem procentu u Srbiju, jer povećanjem količina ovog otpada biće prilike i mesta, znači za veći broj firmi koji se bave sakupljanjem, za povećanje kapaciteta u postojećim firmama, za tretman i reciklažu.
Katić smatra da je prioritet uspostavljanje reciklažnih centara.
Apsolutno jeste, jer u studiji koju smo mi pomenuli se insistira i na analizi kapaciteta Srbije da reciklira taj otpad. Nije poznat da li mi imamo kapacitete, ne znamo ni o kojim količinama govorimo.
Šta je neophodno učiniti da bi depozitni sistem bio uspešan u našoj zemlji, objašnjava Katić.
Depozitni sistem je uglavnom uspešan u zemljama gde se 70% trgovine odbija preko velikih marketa. To u Srbiji nije slučaj. Mi ovde ne znamo ko je obveznik tog sistema. Dobit za građane, dobit za životnu sredinu bi mogla da bude višestruka, ali samo pod uslovom da se sistem u startu postavi kako treba.
u predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu, navodi se da sredstva za finansiranje tog sistema neće biti obezbeđena iz državnog budžeta, već od kaucije koju građani nisu želeli da preuzmu.
17:31 na redu je blok reklama, a zatim je u središtu pažnje zakon o utvrđivanju porekla imovine. Gost emisije je Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde, sa kojim će razgovarati Olivera Simić-Milošević.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Gitar Art Festival i velikani romsko-ruske muzike. Legendarna jugoslovenska grupa Odžila na dugo iščekivanom velikom koncertu 11. marta u Kombank dvorani. Gitar Art Festival.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio posljednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Eko.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Naša današnja tema je utvrđivanje porekla imovine. Kako će se proveravati poreklo imovine? Ko će najpre biti pod lupom poreznika? Da li će se primjenom novog zakona stati na put nezakonitom bogaćenju? Gost u studiju prvog programa Radio Beograda je gospodin Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde. Dobrodošli u naš program.
Bolje vas našao.
Usvojen je zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu. Šta predviđa novi propis?
Zakon o poreklu imovine je po svojoj prirodi zakon iz oblasti prevencije korupcije. Država sa ovakvim zakonom dobija delotvoran mehanizam da za svakoga u svakom trenutku može da utvrdi da li se obogatio nezakonito. Tu se ogleda preventivna strana zakona, jer svi treba da znaju da će veoma lako utvrditi da li je njihov imetak zakonit ili je proizvod korupcije ili zloupotreba. Sa druge strane, ovakav zakon ima i mehanizam naplate nezakonito stečenih dobara.
Kako će se proveravati poreklo imovine? Kakva je procedura?
Ovo pitanje uglavnom volimo da odgovorimo tako što ispričamo hipotetički slikovit primjer. Ako je recimo neko imao na dan 1.1.2018. godine ukupnu imovinu 20.000 evra, a tokom 2018. godine svakog mjeseca prihodovao 60.000 dinara, da bi na kraju 2018. godine njegova imovina bila 500.000 evra, ta osoba mora da objasni poreskoj upravi odakle takva neravnoteža imovine i prihoda. Prihodi koji predstavljaju neravnotežu, a što je iz primjera veoma lako izračunati, bit će oporezovani po poreskoj stopi znatno većih od trenutno propisanih. Ova poreska stopa u ovom zakonu je 75%. Naravno, osoba se može braniti, reći da je primila nasljedstvo, da je primila poklon, ali također i taj poklon mora biti zakonit, na kraju krajeva na njega mora biti plaćen porez. S druge strane, sve ono što dakle osoba kaže na koji način je stekla imovinu bude veoma lako proverljivo putem objedinjenih baza podataka koje ima Republika Srbija i putem međunarodne saradnje kojom se pribavljaju podaci.
Gospodine Iliću, čija imovina će se najpre proveravati? Ko će biti pod lupom poreznika? Ovih dana smo mogli da čujemo da se vi inače zalažete da se najpre ispita imovina političara i tajkuna.
Ko će biti prvi proveravan, o tome treba da odlučuje poreska uprava. Dakle, pošto poreska uprava ima svoju posebnu jedinicu koja će proveravati poreklo imovine, direktor poreske uprave na početku svake godine vrši jednu analizu rizika. kakva je to analiza rizika. Dakle, analiza rizika treba da utvrdi gdje je najrizičnije tlo za korupciju. Možemo reći da je uglavnom najrizičnije tlo za korupciju tamo gdje ima najviše novca. Ako je dakle, pa recimo budžetom Republike Srbije opredeljeno najviše novca za zdravstvo, ili je jasno da imamo građevinski bum u zemlji, dakle novac je tamo. Očigledno je da onda oni koji su dobavljači lekova, koji su veliki građevinski preduzimači, treba, odnosno ta analiza rizika bi pokazala da je to oblast u kojoj treba da se proverava imovina. Nakon što je izvršio analizu rizika, direktor poreske uprave na osnovu te analize rizika donosi smernice za svoje poreske inspektore. Na osnovu tih smernica poreski inspektori će odlučivati u kojim oblastima i protiv kojih eventualnih lica treba da bude primenjen ovaj zakon. To što na nekom bude primenjen ovaj zakon ne mora da znači, dakle, eto, očigledno da je kriv, da se nezakonito obogatio, dozvoljena je neka vrsta, dakle, odbrana, argumentovana odbrana kojom će reći ljudi ja sam sve ovo zakonito stekao.
Šta još podrazumeva proces dokazivanja? Kako će, na primjer, direktor poreske uprave, odnosno poreski inspektori, da dokažu da je lice steklo u roku od 3 godine imovinu, na primjer, veću od 150.000 evra? S druge strane, teret dokazivanja je i na fizičkom licu da dokaže da je imovinu stekao u skladu sa zakonom.
Jedinica poreske uprave proverava imovinu i njenu vrednost i poreklo tako što čini uvid u podatke iskazane u poreskim prijavama i poreskim bilansima, računovodstvenim izveštajima, drugim evidencijama i bazama i upoređuje podatke iz poreskog računovodstva i drugih službenih evidencija. Tom prilikom, pri utvrđivanju vrednosti imovine, poreska uprava mora da uzme u obzir celokupnu imovinu određenog fizičkog lica. Dakle, poreska uprava ukršta sve one podatke koji su joj dostupni. Onog trenutka, dakle, kada učini dovoljno verovatnim da neko lice ima disbalans prihoda, poreska uprava će tada pokrenuti postupak i teret dokazivanja prevaljuje na to fizičko lice. Tada u tom trenutku teži deo postupka nosi sama osoba čija se imovina proverava i ona mora da da takvu argumentaciju gde se jasno do u dinar vidi da je ta celokupna imovina zakonito stečena. Veoma bitno, kada poreski inspektor završi posao, ukoliko dakle utvrdi da postoji disbalans prihoda, kada odredi porez, naplati porez po poreskoj stopi od 75%, tada poreski inspektor dostavlja celokupan predmet javnom tužiocu. Zašto? Ovo je upravni postupak gdje je očigledno nezakonita imovina oporezovana. Međutim, javni tužilac je taj koji je nadležan da utvrdi da li je bilo i krivičnog dela. Ukoliko je bilo krivičnog dela, onda javni tužilac može zajedno sa policijom da sprovede finansijsku istragu i da eventualni ostatak imovine također oduzme samo po zakonu o oduzimanju imovine stečene krivičnim delom, ukoliko dakle postoji krivično delo, ako ga je između ostalog moguće dokazati.
Ukoliko dakle postoji krivično delo i utvrdi se da je imovina stečena na nezakonit način, dakle da je reč o krivičnoj odgovornosti lica, to su sankcije. Ima li još sankcija?
Sankcije su dakle predviđene krivičnim zakonikom i ta osoba može dakle da dobije kaznu zatvora, može da dobije uslovnu osudu, međutim samom činjenicom da je nekome za taj period kada ne može da dokaže zakonitost prihoda oporezovano 75%, da se također nalazi u eventualnom krivičnom postupku, mislim da je država napravila takav zakonski okvir gdje je za onoga za koga se učini verovatnim ili za koga postoji osnovana sumnja da se nezakonito obogatio, odnosno izvršio krivično delo, da taj nema neke naročite šanse da, ukoliko to zaista jeste tako, zadrži svoju nezakonitu imovinu.
Da li će građani moći da, tako kažem, upere prstom, odnosno da podnesu prijavu da se neko iznenada obogatio i da tako usmere državni organ?
Velika je vrednost ovog zakona zato što omogućava i građaninu da podnese prijavu. Dakle, građanin koji u svom naselju gde živi, u svom selu gde živi, vidi da neko ko do juče nije imao za Coca-Colu, danas očigledno živi više nego dobro. Dakle, životni stil koji građanin može da vidi kod svog dojučerašnjeg komšije koji je bio veoma siromašan ili prosečan, a koji se danas razbacuje bilo sa najskupljim letovanjima, vozi najbrže automobile, dakle, građaninu se omogućava da takođe inicira ovaj postupak. Mislim da je ovo takođe veoma dobro jer je povezano i sa zakonom o zaštiti uzbunjivača, gde dakle omogućavamo građaninu da za vrlo konkretnu stvar bude uzbunjivač.
Kako će se sprečavati eventualne zloupotrebe? Postoje ljudi koji bi možda namerno prijavili komšiju jer ne govore, u neslozi su i tako dalje.
Takve zloupotrebe se rešavaju kvalitetnim radom poreske uprave. Dakle, ukoliko je neko prijavio, a da za to nema osnova, poreski inspektor će to videti u svom prethodnom postupku bez da je otvorio ceo slučaj, bez da je, dakle, započeo proveravanje. Tako dobro obučen poreski inspektor odgovara na neku malicioznu primetbu građanina. Što se tiče tog dela, nemam sumnje da će postojati neke, da tako kažemo, lažne prijave, ali isto tako dobro obučen poreski inspektor na njih veoma lako odgovara.
Gospodine Iliću, sve ovo o čemu smo govorili nameće i pitanje da li, da tako kažem, bilo kome može da bude ispitivana imovina ako poreska uprava utvrdi da u njoj postoji disbalans, odnosno nesrazmera, bez obzira da li je to keš, da li su to računi, nekretnine, skupe pokretne stvari.
Svaki građanin je na neki način obveznik ovog zakona. To je takođe jedna od vrednosti ovog zakona u odnosu na neke pređašnje koje smo imali, a koje su tretirali slična pitanja. Mana onih zakona o poreklu imovine koji su donošeni tokom 60. i 70. godina jeste bila u samom postupku, proceduri. Postojale su brojne opštinske komisije koje su bez naročitih kapaciteta u nedovoljno jasnoj proceduri odlučivale o ovome. 2000. godina na samom početku, dakle 2003. donet je čuveni zakon o ekstra profitu. Jedna od mana ovih zakona je što je on bio očigledno pisan za naročitu grupaciju ljudi. To su dakle oni ljudi koji su bili na vlasti 90. godina. Pisan dakle za određeni vremenski period bez mogućnosti da se proverava nešto pro futuro. Šta to znači? Dakle, da onaj ko je bio zakonopisac, ona skupština koja je tada donela zakon je sebe postavila isključivo kao bezgrešnu i rekla utvrđujemo nešto što se desilo u prethodnih 15 godina. Zakon o poreklu imovine koji sada imamo je, ako mene pitate, više zakon za budućnost. Dakle, ovo je zakon koji daje garanciju da niko ne treba ni da pomisli da se nezakonito obogati. Ovaj zakon, sa druge strane, može neograničeno da proverava imovinu u prošlost, što je dobro.
Da, to sam htela da vas pitam. Može li se primenjivati retroaktivno?
Ovde ne govorimo o retroaktivnoj primjeni. Ustavni sud se po ovom pitanju, ne za ovaj zakon, nego za neke druge zakone, već izjašnjavao, navodeći da se radi o takozvanoj imovini u statici. Šta to znači? Ako sam ja stekao neku stvar 2005. bilo zakonito ili nezakonito, ako je ja imam i 2020. godine, država ima pravo da me pita odakle mi ta stvar koju ja imam 2020. godine, bez obzira na to da li je ona stečena 2005. ili 1985. Imovina je nešto što imamo, što je naš imetak, kapital, zovite kako hoćete. U trenutku, dakle, bilo da neko ima velika novčana sredstva, nekretnina, skupe pokretne stvari, to je dakle nešto što je podložno proveri.
Kad kažemo, odnosno rekli ste da je ovo više zakon za budućnost i da predstavlja prevenciju korupcije, koliko će primjena ovog propisa smanjiti korupciju i zloupotrebe i koje su još koristi zakona?
zakon će imati jednu korist što će on biti jedan od elemenata i punjenja budžeta. Dakle, očigledno je da on treba da ima i jedan takav efekat, da ono što je nezakonito bude vraćeno narodu tako što će ući ponovo u budžet Srbije. Koji će sve tačno efekti zakona biti, vidjet ćemo kroz godinu dana kada zakon bude počeo da se primenjuje. Pored eventualnog efekta punjenog budžeta, za mene je ovo više zakon pravičnosti. Dakle, poruka države, nezakonito bogaćenje nije dozvoljeno. Nezakonito bogaćenje će biti sankcionisano žestokim oporezovanjem i oduzimanjem imovine. Dakle, možemo da kažemo da imamo zakon, znači jedan antikoruptivni alat za državne organe koji će omogućavati državi i građanima da imaju jednu, onim građanima koji pošteno stiče, da imaju jednu satisfakciju činjenicom da onaj ko se preko noći obogatio time što je bilo imao veze u vlasti, bilo što je doslovce kriminalac, narkodiler, dakle da njemu ta imovina neće ostati. I ono čega se danas kriminalci koji završe u krivičnom postupku mnogo više plaše nego zatvora jeste oduzimanje imovine. Doslovce čujemo dakle stavove, ma nije bitno da li će biti 5 ili 7 godina, samo da mi ostane ono kada izađem da mogu da uživam plodove svoje krađe. Ne možemo da govorimo dakle da onog trenutka kada je krivični sistem uspeo da dokaže i osudio nekog pa i na žestoku zatvorsku kaznu, ako mu nije oduzeo imovinu, tada je narod definitivno oštećen, a tada se dešava da se onaj ko je kriminalac, ko se nezakonito obogatio, u stvari smeje celokupnom sistemu.
Kako komentarišete činjenicu da su mnogi najavljivali da će doneti ovaj zakon, ali nisu? Da li je sada očigledno postojala politička volja za donošenje ovog antikoruptivnog mehanizma?
Politička volja je ključna reč. Ne možete doneti ovakav zakon ukoliko nemate volju da donesete i da se razračunate sa kriminalom i sa nezakonitim bogaćenjem. Mnogi su obećavali, na kraju nisu ništa uradili. Međutim, da biste doneli jedan ovakav zakon, nije dovoljno doneti samo zakon o poreklu imovine. U državi mora da postoji celokupan mehanizam za borbu protiv korupcije, a on je ovde kod nas donet u prethodnim godinama, zahvaljujući političkoj volji koju je imao predsednik Aleksandar Vučić. Dakle, u vreme kada je predsednik Vučić obavljao vlast u ovoj zemlji, imamo situaciju da je donet zakon o zaštiti uzbunjevača, da je donet novi zakon o borbi protiv organizovanog kriminala, da je donet zakon o lobiranju, da je donet novi zakon o agenciji za borbu protiv korupcije.
Veliki o sprečavanju pranja novca.
O sprečavanju pranja novca.
Finansiranja terorizma.
Čitan mehanizam, jedan novi. Promenjeno više od 30 zakona u zemlji, dakle da bismo imali delotvoran mehanizam u skladu sa međunarodnim dokumentima, pre svega standardima FATF-a, dakle glavne pansvetske organizacije koja se bavi sprečavanjem pranja novca i koja je visoko i pozitivno ocenila Srbiju, koja je rekla u jednom trenutku niste vršili reformu, zato ste bili kažnjeni, bili ste na sivoj listi, ali s obzirom na to da ste izašli sa sive liste samo u roku od godinu dana, vi ste primjer kako država treba da koordiniše svoje državne organe u borbi protiv ovakve pošasti. Oni koji su obećavali mogu sada samo da gledaju primjer ono kako se radi i isto tako dakle da bude jasno da u politici, u društvenom životu, u javnom delovanju samo nešto reći zato što je dnevna vest, da to predstavlja populizam, da ukoliko neko hoće, on može da radi. I jedan od primjera je dakle i ovaj zakon o poreklu imovine koji je obećan i na kraju donesen.
Još jedna važna tema, sistem besplatne pravne pomoći počeo je da funkcioniše u praksi. Procedura je značajno pojednostavljena uspostavljanjem kol centra Advokatske komore Srbije. Da li je to primer zapravo dobre saradnje Ministarstva pravde i Advokatske komore Srbije? Najpre donošenje zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i ovaj kol centar koji će građanima značiti.
U Srbiji primenjujemo od oktobra zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Posle dugo godina teškoća u donošenju zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, danas sa zadovoljstvom možemo da kažemo da je takođe država donela jedan alat kako bi pomogla svojim najsiromašnijim građanima. I oni ljudi koji su siromašni imaju probleme na sudu, imaju pravne probleme koje treba da reše. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći im omogućava da počnu da rešavaju takve probleme, da imaju stručnu pomoć od onih ljudi koji to najbolje znaju, pre svega advokata, a koji su plaćeni iz državnog budžeta. Čuo sam, dakle, kažu ljudi, zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, znači, kaže, rade advokati ili opštine, oni to besplatno urade. Ne. Oni daju svoju stručnu pomoć i naplate iz budžeta Republike Srbije svoje usluge. Mi smo, dok nismo imali zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, imali neke veoma siromašne ljude koji ili ne ulaze u sudske postupke jer nemaju, ili nekada sam ulazak u sudski postupak, ako ga izgube, doslovce bude fatalan, jer ono malo novca što imaju na kraju naplate troškovi sudskog postupka.
Šta znači uvođenje novog krivičnog dela napad na advokate?
Novo krivično delo napad na advokate takođe predstavlja poruku države da ne može niko nikog da napada, da bilo vređa, bilo da bije, bilo da mu oštećuje imovinu, samo zato što pripada određenoj grupaciji. Vrlo često su advokati izloženi poruzi svojih stranaka koje nisu zadovoljne, ili ona suprotna strana kaže, pa ova je baš kriva advokat, zato što da nije bilo njega ja bi dosta bolje prošao, pa se događa, dakle, da se oštećuju advokatske kancelarije, automobili, napadaju, plaše sami advokati. Nažalost, imali smo i slučajeva, dakle, da dođe i do ubistava advokata. I ovo su, dakle, one situacije koje su i ranije bile predviđene krivičnim zakonikom. Dakle, ako nekom oštetite stvar, to vam je krivično delo uništenje i oštećenje tuđe stvari. Ali ovde je sada to izdvojeno, i ako ste to uradili prema advokatu, dakle, vaš umišljaj je isključivo da oštetite advokatsku imenu, zato je kazna veća.
Od 1. marta 2018. godine primenjuje se novi zakon o borbi protiv organizovanog kriminala. Šta je urađeno za ove dve godine?
Moram samo nekoliko rečenica o samom procesu kako je došlo do ovog zakona, jer on predstavlja jednu od najvećih reformi koju je sprovela ova administracija kada je u pitanju borba protiv korupcije. Još 2015. godine vlada je donela strategiju istraga finansijskog kriminala, kojim je obavezala Ministarstvo pravde da usvoji jedan ovakav zakon. Ovaj zakon je u Skupštini usvojen u novembru 2016. godine. Njegovo ime je Zakon o organizaciji nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma, i on se, dakle, bavi uspostavljanjem celokupne organizacione šeme i nadležnosti onih organa koji su primarno tu da bi se borili protiv organizovanog kriminala i korupcije. Dakle, izmena u odnosu na prethodnu, dakle, na ono što je važilo do 2018. godine, jeste da pored tužilaštva za organizovani kriminal mi sada imamo 4 posebna odeljenja za borbu protiv korupcije u našim najvećim gradovima, u Novom Sadu, Beogradu, Kraljevu i Nišu, i svaki od ovih gradova pokriva celo svoje apelaciono područje. Za ove tužioce u ovim posebnim odeljenjima rade jedno 10 policijskih jedinica koje se nalaze širom Srbije, i ovi tužioci postupaju pred posebnim odeljenjima svojih sudova. Dakle, mi smo izvršili koncentraciju nadležnosti, izvršili smo koncentraciju znanja i veština kada su u pitanju ljudi. Možemo da kažemo da su tokom celokupnog ovog perioda, i pre 1. marta 2018. i nakon toga, svi tužioci, policajci i sudije prolazili posebne obuke, i ono što je najbitnije, a to je da od 1. marta do današnjeg dana mi imamo blizu 1000 pravnosnažnih presuda za ona krivična dela koja smatramo koruptivnim. Nemamo 1000 započetih postupka ili 1000 podnetih krivičnih prijava, 1000 otvorenih istraga. Mi dakle imamo blizu 1000 pravnosnažnih presuda. Srbija u svojoj istoriji gotovo nikada nije imala ovaj rezultat kada je u pitanju borba protiv korupcije, jer dakle ovde sada doslovce govore brojke. S jedne strane smo zadovoljni i strukturom krivičnih dela, dakle ko je bio hapšen, ko je bio osuđen, međutim smatramo i kao Ministarstvo pravde, Republičko tužilaštvo da to može bolje. Pratimo primjenu ovog zakona i očekujemo da u budućnosti budu hapšeni i osuđivani sve opasniji i bogatiji ljudi.
Da li postoje još neki, kako ih vi nazivate, alati koji su državi na raspolaganju?
Upravo tako, jedan od rezultata za kvalitetan rezultat ovog zakona jeste ne samo promenjena organizacija, već i promenjen način rada. Kada istražujete neko koruptivno krivično delo, ono što je za vas najbitnije, to je količina podataka koju možete da pribavite od različitih državnih organa i brzina kojom ćete pribavljati ove podatke. Sada imamo 18 državnih organa koji su dali službenike za vezu. Dakle, tu su Poreska uprava, Carina, Uprava za sprečavanje pranja novca, Agencija za borbu protiv korupcije, Narodna banka. Svi oni imaju određeno jednog ili više službenika za vezu koji je zadužen da kada tužilaštvo traži neku informaciju, kvalitetnu informaciju dostavi u veoma brzom roku. Mi smo imali situaciju da tužilac od nekog državnog organa traži, pa nije umeo dobro da napiše. S druge strane, ako Poreska uprava ili bilo koji drugi organ primi nešto što nije razumeo, jako mu je teško da traži, predmet se stavlja u fioku, onda se pišu urgencije i tek posle desetina dana ili nekoliko meseci mi dođemo do neke informacije koja je u tom trenutku za javnog tužioca najverovatnije zastarela. Kada se radi o najopasnijim koruptivnim slučajevima, javni tužilac tada može da formira nešto što zakon naziva udarna grupa. Udarna grupa predstavlja skup ljudi koji formira javni tužilac, dakle on poziva sve one državne organe da mu stave na raspolaganje najbolje ljude za iz nekih organa i koji su njemu stalno na raspolaganju. Pa onda recimo možemo da imamo udarnu grupu koja istražuje konkretan zločin i zajedno sa javnim tužiocem u kancelariji konstantno sede ne samo policija, već recimo i pripadnici carine, poreske uprave. Mi smo do sada imali 6 udarnih grupa, od ovih 6 udarnih grupa 4 su realizovane, bili su u pitanju najrazličitiji zločini, evo recimo jedan na primer, postojao je šverc, nedozvoljena trgovina izvoza voća u Rusku federaciju i taj lanac je prekinut, ljudi su pohapšeni, osuđeni i ovo je primer kako represivni sistem omogućava da se štiti i ugled zemlje i da se ne narušava njena ekonomska stabilnost. Nemojmo zaboraviti da Srbija ima posebne ugovore i sa Ruskom federacijom i sa brojnim drugim zemljama na istoku i dakle te zemlje upravo očekuju najkvalitetnije proizvode koje skupo plaćaju, a od kojih živi građani Srbije.
Gospodine Iliću, puno vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala.
Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde, gost emisije U središtu pažnje. Poštovani slušaoci, u ime ekipe koja je realizovala emisiju, prijatno veče žele vam Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević.